të ndëruar dhe gjues, mirë dita. Po paraqitemi nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën në Shqipe. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës e marrë të 20 gusht 2013 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Shoqëria civile kritikon sistemin e gjyqësisë për largimin e simboleve shtetërore të Kosovës nga aktvendimet gjyqësore. Slobodan Petrović thot se partia e tij do të marrë pjesë në zgjedhjet lokale më 3 nëntor përfshirë edhe pjesën veriore të Kosovës. Ish presidenti Pakistanit Pervez Musharraf është akuzuar për vrasjen e Benazir Bhutos. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Lideri i Partisë Pavarur Liberale Slobodan Petrović ka deklaruar se kjo parti do të marrë pjesë në zgjedhjet lokale në Kosovë, përfshirë edhe pjesën veriore. Zoti Petrović, që është edhe zëvendës kryeministri i Kosovës, i tha Agjencisë Beogradës së Beta se në harmoni me kushtet e përgjithshme të njohura dhe situatën në pjesën veriore të Kosovës, Partia Pavarur Liberale atje do të ketë një lloj tjetër të fushatës së zgjedhore. Ai është shprehur i bindur se zgjedhjet lokale në Kosovë me 3 nëntor do të kalojnë në mënyrë të qetë, sepse edhe bashkësia ndërkombëtare është e interesuar për këtë proces. Një gjykatë në Pakistan në sot e ka akuzuar ish presidentin Pervez Musharraf për vrasjen e ish kryeministres Benazir Bhutto në vitin 2007. Gjykata në qytetin Rawalpindi akuzoi Musharrafin, që dikur ishte edhe komandant i ushtrisë pakistaneze, për vrasje dhe konspiracion për vrasje. Gjatë të seancës së mbyllur gjyqësore, Musharrafi tha se nuk është fajtor. Raportohet se qindra polici ishin vendosur për gjatë rrugës kryesore, që çonte për në gjykat, derisa arrinte automobili me ish presidentin Musharraf. Analistët thonë se vendimi i gjykatës në Rawalpindi shënon herën e parë që Musharraf apo ndonjë tjetër ish shef i ushtrisë në Pakistan është akuzuar për krime. Lideri i lartë i vëllazërisë muslimane, Muhammed Badi, është arrestuar sot herët në mëngjes nga forcat e sigurisë së Egjiptit në kryeqytetin Kairo, raportojnë media shtetërore. 70 vjeçari Badi në muajin korrik ishte akuzuar për nxitje të dhunës së bashku me udhëheqës të tjerë të vëllazërisë muslimane. Arrestimi i tij është i fundit në valën e goditjes së përgjithshme kundër lëvizjes vëllazëria muslimane e presidentit të përmbysur Muhammed Morsi. Ushtria ka përmbysur Morsin më 3 korrike pas protestave masive kundër presidencës së tij. Prokurori publik i Egjiptit dje ka paraqitur akuza të reja kundër Morsit për nxitje të dhunës. Dje sekretari përgjithshëm i OKB-s së Ban Ki-moon ka kërkuar lirimin e Morsit, ndërsa Shtetet e Bashkuara kanë kërkuar që të mos ndalohet aktiviteti i vëllazërisë muslimane. Sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon ka kërkuar që ekspertët e OKB-s së brenda Sirisë, që po zhvillojnë hetime nëse është përdorur armatim kimik, të kenë qasje të plotë në vendet e incidenteve të dyshuara. Pas se disa muajsh të negociatave, ekipi 20 antarësh i Kombeve të Bashkuara të dielën arritën e Damaskut të Sirisë dhe gjatë ditës së djeshme e filloi punën. Ata pritet se do të zhvillojnë hetime në 3 vende, përfshirë edhe një fshat në perëndim të qytetit Aleppo. Trupat e qeverisë dhe kryengritësit e kanë akuzuar njëri tjetrin për përdorim të armatimit kimik. Duke folur mbrëm para gazetarëve në selinë e Kombeve të Bashkuara në New York, Ban Ki-moon tha se nëse konstatohet se është përdorur armatimi kimik e brenda Sirisë, atëherë kjo do të përbënte krim ndërkombëtar. Washingtoni thot se nuk ka kërkuar nga qeveria britanise që të arrestojë partnerin e gazetarit, i cili i pari ka raportuar për programet sekrete të vëzhgimit të Shteteve të Bashkuara. Personi David de Miranda ishte ndaluar për 9 orë nga autoritetet britanike në aeroportin Heathrow në Londër ditën e diel sipas legjislacionit antiterror. David de Miranda është partneri gazetarit të Glenn Greenwald, i cili ka shkruar në gazetën londineze Guardian për programet e vëzhgimit të Shteteve të Bashkuara. Raportimi i tij ishte i mbështetur në informacionet e ish kontraktorit të inteligjencës amerikane Edward Snowden, i cili tash është në Rusi, ndërsa në Shtetet e Bashkuara është i akuzuar për spionim. Shtëpia Bardhë tha se nuk ka kërkuar që Londra të arrestoj personin Miranda, por ka thënë se zyrtarët britanike njoftuan Washingtonin se Miranda do të arrestohet. Dha me blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelirë.org.
Pra, siç dëgjuat në hapje, përfaqësues të shoqërisë civile në Kosovë e kanë kritikuar sistemin e drejtësisë lidhur me largimin e stemës dhe simboleve të tjera shtetërore nga aktvendimet e gjykatave të Kosovës. por në Këshillin Gjyqësor të Kosovës se thonë se ekziston mendimi se në aktvendimet e gjykatave nuk duhet të jetë tema e Republikës dhe e kanë përjashtuar mundësinë e ndikimeve nga takimet Kosovë-Serbi. Kronike Arton Konushevcit.
Drejtori ekzekutiv në Lëvizjen Fol Petrit Zogaj thot se asnjë institucioni nuk i takon dhe nuk është e drejtë që të heqë simbolet nga dokumentet zyrtare. Sipas tij, aktvendimet e sotme të gjykatave në Kosovë duken sikur të jenë shkruar nga personat e paautorizuar dhe të rëndomt.
Ne nuk besoj se mund të ketë ndonjë rast në botë ku vendimet e institucioneve publike të merren në një letër A4-sh, pa logo, pa mbishkrim dhe pa nënshkrim poshtë, vendimet që atë janë në këtë rast gjykata të Kosovës. Nuk ka asnjë shpjegim, as logjik, as praktik, edhe as institucional për çdo vendime që shëve janë në dhirë kove fundit. Unë e kam pa një akt vendim, dhe prapë se prapë, nëse nuk e shë vullën, nëse shë pjesën nalt, nuk e kuptan ti për cilën institucion bëhet fjalë.
Zoga i tha po ashtu se kjo mund të ketë ndodhur edhe për faktin se serbët po kërkojnë që në flet votimet e 3 nëntorit të mos ketë logo dhe se sipas ti kjo është strategjia e serbëve.
Problemin po më duket që mund me ndërlidh me faktin edhe debat aktual do të thotë për flet votime. Tash nëse eventualisht na po tentojmë shprej flet votimeve, prej zgjedhjeve në veri atje që po diktohen fakt që flet votimi mos jetë me mbishkrim, të bartëm edhe tek institucionet tjera, në besoj që kjo është një farloj hiqje dorë nga shteti gradualisht, për hirtë të disa prakticiteteve ditore, dhe për hirtë negociatë ose që farë dëshofshin ato.
Mirë po, këto pohime se gjoja largimi i sistemes e mbishkrimeve të Republikës e Kosovës nga aktvendimet e gjykatave, kanë ardhur si pasoj e bisedime me Serbin, i kanë hedhur poshtë në Këshillin Gjyqësor të Kosovës. Kryesuesi i këtij këshilli Enver Peci tha për Radio Evropa e Lirë se largimi i sistemes së Republikës nuk ka të bëjë asgjë me bisedimet me Serbinë.
Të vendimet gjyqësore po mbizotëron mendimin që nuk duhet të përdoren kurfar logoje, përveç emërtimit të gjykatës edhe numrit shkresës Londës. Mirëpo kjo nuk ka lidhje kurfar me serb apo me bisedimin në Bruksel apo diçka tillë, se unë nuk kam grupe teknike dhe asnjëherë nuk u përmend gjë çështë.
Kryesuesi i Këshillit Gjyqësor ka shpjeguar se edhe në shtetet e tjera në rajon veprohet në të njëjtën mënyrë siç janë duke vepruar aktualisht gjykatat në Kosovë.
Në asnjë rajon në region nuk vendosin logot. Për shkak se gjykatat nuk kanë logot vetë, ndoshta e keni parë gjykata kushtetuese ka logon edhe nuk e ka sistemin e Republikës Kosovës në vendimet e gjykatës kushtetuese.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Profesori ekonomist në Universitetin e Prishtinës, Berim Ramosaj, thot se për nxitjen e investitorëve të jashtëm që të vinë në Kosovë, duhet të krijohet ambient që garanton fitim për investitorët. Nga ana tjetër, ish-ministri i ekonomisë Aki Shatri konsideron se për thithjen e investimeve të jashtme kërkohet qeverisje e mirë që nënkupton eliminim të krimit organizuar, shuarje të ekonomisë së parregullt e të tjera. Këto komente u bën pasi në Kosovë vazhdon të ketë mungesë të investimeve të jashtme. Kronike Nadije Ahmetit.
Profesorin e Fakultetin Ekonomik në Universitetin e Prishtinës, Berim Ramosaj, konsideron se qasja krimit e hapësirës për investimet e huaja duhet të kalojë në një shkallë më të lartë.
Unë mendoj se terapia më e rëndësishme për Kosovën kishte me qenë jo krimi i ambientit të përshtatshëm për investime, po krim i ambientit i cili garanton fitim investitorëve. Tu duhet të ndrohet qasja. Na kemë ende atë qasjen klasike se duhet të krijojmë një dhirtë të përshtatshëm për investime. Ai nuk mjafton ai koncept. Duhet të kalohet në një shkallë më të lartë. Duhet të krijojmë një disë të tilë që ju garantojmë fitim investitorve. Kukush nuk vjen këtu në Kosovë për patriotizëm me investue. Kryesisht investitorët nisën nga principi i thjesht ekonomik, si timi.
Edhe ish-ministri i ekonomisë Aki Shatri thekson se Kosova ka kapacitetet të mjaftueshme për investitorët e huaj, duke pasur parasysh burimet natyrore, pozitën gjeografike dhe fuqinë e rejtë të popullatës. Por që si pas ti, mungon që valisja përdo një koncept të ri për këtë qështje.
Unë me mdoj që ato që e në fond, do thonë, janë ma shumë fraza shkollore, ambjen biznesore tja. Për me të hek, investimet e huja duhet ekskluzivisht me bot qeverisjet mirë. Nëse nuk bojmë qeverisjet mirë, nëse nuk e eliminojmë krimin organizum, ekonomin e pa rregull, problemet tjera që janë lidhën me sigurinë e përgjeshme dhe sigurinë atyre që vinë me investu.
Sidoqoftë, ekonomia kosovare pas përfundimit të luftës është gjendur në një situatë mjerueshme. Serbia gjatë të 10-vjeçarit pushtues, por dhe gjatë luftës kishte shfrytzuar, vjedhur, shkatruar shumë fabrika dhe nuk kishte lejuar zhvillim ekonomik dhe investime. Berim Ramosaj thekson se edhe 14 vite pas përfundimit të luftës edhe 5 vite të shtetësisë, ekonomia nuk ka arritur të rim këmbët në nivelin e duhur. Investimet e huaja ishin shpresat e vetme me thotaj për përmirësim të gjendjes ekonomike, gjë që në Kosovë pas shpalljes së pavarësisë ka pasur rënje të tyre. Megjithatë, ai konsideron se faktor për mungesën e investimeve direkte në vend është gjendja politike në vend, niveli i lartë i korrupsionit si në nivel qendror, po ashtu edhe atë lokal.
Mirë, po si do qoftë, ende ndesin faktor vendimtar në Kosovë për mungesën e investimeve, situata politike dhe sigurisë në një anë dhe shkalla e korrupsionit. Këto janë ndoshta, kisha më thënë, dy faktorët të cilët vërtet jo vetëm në Kosovë, por edhe në vende të tjera ndikojnë, por në Kosovë kjo bën gjithnjë më rënd duke marrë parasysh edhe situatën politike.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Sportistët homoseksual dhe mbështetësit e tyre po përgatiten të qëndrojnë kundër ligjeve ruse që i marginalizojnë ata gjatë lojrave olimpike dimrore në Soçi të Rusisë në shkurt të vitit të ardhshëm. Në këtë kuadër, korrespondenti Radios Evropa e Lirë në Washington, Richard Solash, e shtron pyetjen se çka do të ndërmarrin homoseksualet dhe a do të lejohen të ndërmarrin diçka. Për rrëshqitësin me patina nga Zelanda e Re, Blake Skjellerup, çështja e qëndrimit kundër legjislacionit ruse nënkupton bartjen e karficës ylberore derisa rrëshqet në shtegun e akullt. Për sportistin tjetër, patinazhistin amerikan Johnny Weir, kjo nënkupton që vetëm duhet të jesh vetvetja, me kostume me ngjyra ndezëse dhe para se gjithashtu ta ketë bashkëshortin e tij atje për ta mbështetur gjatë garave. Të dy ata e dinë se mund të arrestohen sipas një legjislacioni me definim të mjegulluar, me të cilin është ndaluar e ashtu quajtura propaganda e homoseksualitetit. Por rrëshqitësi me patina Skjellerup dhe patinazhisti Weir po e injorojnë thirrjet nga disa aktivistë dhe sportist për të bojkotuar lojrat olimpike dimrore në Soçi të Rusisë në shkurt të vitit të 2014. Ata janë në mesin e garuesve dhe mbështetësve që thonë se vendi më i mirë për t'ju kundërvënë homofobisë është pikërisht në vetë lojrat olimpike. Megjithatë, mbetet çështja e hapur se çka do të lejohet për homoseksualet nga autoritetet ruse dhe nga vetë Komiteti Ndërkombëtar Olimpik. Rëshqitësi Skjellerup, 28-vjeçar, është i vetmi sportist që hapur thotë se është homoseksual. Aktualisht e ka konfirmuar pjesëmarrjen e tij në Soçi. Ai planifikon bartjen e karficës ylberore, që është simbol i komunitetit të lesbikeve, homoseksualve, biseksualve dhe transseksualve, shkurtimisht LGBT, për të treguar mbështetjen e tij. Në një intervistë për faqen e internet të Huffington Post me selinë në Shtetet e Bashkuara, Skjellerup tha: Unë isha në fshehje për shumë kohë dhe nuk ishte as pak kohë e këndshme për mua, në asnjë mënyrë. Unë nuk do të ndryshoj personalitetin tim për shkak të disa rregullave që ekzistojnë në një vend, tha Skjellerup. Qëndrimi i tij mbështetet nga aktivisti i njohur për të drejtat e homoseksualëve në Rusi, Nikolai Alekseyev, i cili i tha Radios Evropa e Lirë se është i gatshëm të shpërndajë karfica ylberore nga parada e krenarisë LGBT në Moskë në vitin e 2006, e para e këtij lloji në kryeqytetin e Rusisë për të gjithë sportistët e interesuar. Prej vitit e 2006 në Moskë janë ndaluar manifestimet e këtilla për 100 vjet. Presidenti Rusisë Vladimir Putin në muajin qershor të këtij viti e ka nënshkruar legjislacionin që e ndalon të ashtu quajturën propagandë homoseksuale. Ky ligj, që gjërësisht është interpretuar se ka të bëjë me homoseksualet, e penalizon promovimin e marrëdhënieve jo tradicionale seksuale të të miturit. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Shoqëria civile kritikon sistemin e gjyqësisë për largimin e simboleve shtetërore të Kosovës nga aktvendimet gjyqësore. Slobodan Petrović thotë se partia e tij do të marrë pjesë në zgjedhjet lokale më 3 nëntor, përfshirë edhe pjesën veriore të Kosovës. Ish presidenti i Pakistanit Pervez Musharraf është akuzuar për vrasjen e Benazir Bhutos. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë jufton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku mund t'i dëgjoni edhe emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ju urojmë çaste të mira.